creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția de astăzi vă vorbesc în câteva cuvinte despre Hazen Foss și apoi despre lucrarea comună a lui Allen și James White. Hazen Foss a fost un predicator milerit, asociat apoi cu începuturile mișcării adventiste din secolul al XIX-lea. Foss a primit viziuni profetice cu privire la viitor, dar a fost reticent în a le împărtăși, fiindcă s-a temut de ridicol și de eșec. După ce a refuzat să transmită mesajul divin, a fost avertizat printr-o altă viziune că darul său va fi dat altcuiva, lucru care a dus mai târziu la recunoașterea lui Ellen White, care a început să primească propriile viziuni. Foss și-a exprimat, în cele din urmă, regretul pentru refuzul său de a nu fi acționat conform viziunilor pe care le-a primit. Înțelegem de aici importanța acceptării și împărtășirii mesajelor spirituale divine. Sora lui Ellen Harmon, Mary Foss, a invitat-o pe Ellen să relateze prima ei viziune la o întâlnire din Poland, din statul Maine. Acolo, în ianuarie 1845, l-a întâlnit pe cumnatul lui Mary, Hazen Foss. Era descris ca fiind un bărbat cu o înfățișare frumoasă, cu o adresare plăcută și cu educație. El i-a povestit lui Ellen experiența prin care a trecut. Cu ceva timp înainte de prima viziune a lui Ellen, Dumnezeu îi dăduse și lui Hazen Foss aceeași viziune și a fost instruit să spună și altora ceea ce i-a arătase Dumnezeu. Dar Hazen era încărănit de dezamăgirea din 22 octombrie 1844. Știa că oricine pretindea că are o viziune de la Dumnezeu ar fi fost ținta batjocurii, așa că a refuzat să relateze viziunea. Domnul i-a explicat că îi va mai da o șansă și a spus: Hazen, știu că ești dezamăgit că Iisus nu a venit când credeați că va veni. Au existat greșeli în interpretarea profeției, dar El va veni în curând. Îți voi da o nouă șansă să mă asculți și să transmiți mesajul pe care ți l-am dat pentru popor. Dar dacă refuzi din nou, îl voi da altcuiva, cineva care ar putea fi numit cel mai slab dintre cei slabi. Și închei citatul. Dar chiar și cu un astfel de avertisment, Hazen tot simțea că nu poate suporta disprețul cu care îl vor întâmpina oamenii dacă va încerca să prezinte o viziune de la Dumnezeu. Și a respins responsabilitatea. L-a cuprins un sentiment ciudat. Și a auzit o voce care i-a spus: a întristat Duhul Domnului. Înspăimântat și îngrozit de ceea ce făcuse, i-a spus Domnului că va relata public viziunea. A convocat imediat o întâlnire a credincioșilor din Advent și le-a povestit experiența sa terifiantă. După ce le-a explicat ce i se întâmplase, a încercat să povestească ceea ce i-a arătase Dumnezeu, dar nu și-a mai putut aminti niciun cuvânt și nicio imagine. Totul dispăruse din mintea lui. Tot ce a mai putut spune a fost: a dispărut din minte. Nu pot spune nimic. Duhul Domnului m-a părăsit. Cei care au fost acolo au spus că a fost cea mai teribilă scenă la care au asistat vreodată. În timp ce Hazen îi povestea acest lucru lui Ellen Harmon în acea dimineață, în orașul Poland, i-a spus că în noaptea precedentă se afla în fața ușii capelei din Maguire's Hill, unde a vorbit ea, a auzit fiecare cuvânt pe care l-a spus ea și i s-a amintit că lucrurile minunate pe care Dumnezeu i le arătase ei îi fuseseră arătate mai întâi lui. și i-a spus cu tristețe: De acum încolo voi fi ca un mort pentru lucrurile spirituale. Viziunile sunt luate de la mine și sunt date ție. Sunt un om pierdut. Tu ești aleasă de Dumnezeu. Ellen, fii credincioasă în a face lucrarea lui. Coroana pe care aș fi putut să o am eu, tu o vei primi. Deși Hazen Foss a trăit până la 70 de ani, nu a mai fost niciodată interesat de chestiuni spirituale. El a trăit toți anii cu certitudinea că nu va mai fi niciodată admis în Cetatea Sfântă, nu va merge și nu va vorbi cu Isus, nu va vedea niciodată mielul și leul culcându-se împreună, nu va mânca niciodată din pomul vieții și nu va sta la masa cea plină de bunătățile cerului, ci, cu agonia conștiinței și cu scrâșnirea dinților, va fi aruncat în iazul de foc. Și acum, după ce vi l-am prezentat în câteva cuvinte pe Hazen Foss, să vedem cum s-a desfășurat lucrarea pe care au făcut-o împreună Ellen și James White. După mai multă vreme de la trecerea la odihna soțului ei, Ellen White era pregătită pentru interviul pe care promisese să-l acorde fiului ei, Willie, și secretarului ei, Clarence Chrysler. Era momentul ca Ellen să relateze lucruri din istoria familiei White, evenimente și întâmplări pe care numai ea le știa și le trăise. Prima întrebare a lui Willie a fost: Spune-ne, mamă, cum te-a cerut tata în căsătorie? Și Ellen i-a răspuns: Mergeam prin țară de aproximativ un an, răspunzând invitațiilor de a povesti viziunile mele. Trebuie să înțelegi, Willie, că sora mea mai mare sau o altă femeie care mă putea însoți călătorea întotdeauna cu mine. James mergea cu noi ca să conducă sania sau căruța, în funcție de vreme, dar în cele din urmă oamenii au început să vorbească, iar mama mea a auzit zvonuri urâte, așa că mi-a trimis vorbă să mă întorc imediat acasă. Apoi, la scurt timp după aceea, James a venit la mine și mi-a ținut un mic discurs. Mi-a spus: Acum, Ellen, a intervenit ceva și trebuie să plec pentru o vreme, iar tu va trebui să te descurci cum poți. Altfel, trebuie să ne căsătorim. Trebuie să facem ceva. Și așa ne-am căsătorit. Apoi a continuat: Și încă mai spun că a fost cel mai bun om. Domnul îi arătase mai devreme că va fi în siguranță alături de predicatorul James White. Dar până în acel moment, niciunul dintre ei nu se gândise la căsătorie, fiindcă credeau că, având în vedere că venirea lui Hristos era atât de aproape, era greșit să se căsătorească. Dar James nu avea de gând să lase ca reputația ei să fie pătată. Au discutat despre problemă și au descoperit că ajunseseră să se îndrăgească unul pe celălalt. Și el ne spune: Nu am făcut acest pas important până când problema căsătoriei a fost încredințată Domnului de amândoi și am obținut o experiență care a pus problema dincolo de orice îndoială. În vremea aceea, oamenii erau foarte pudici și abordau într-o manieră indirectă problemele de suflet, cum este căsătoria. De aceea nici nu poate fi vorba ca James să fi vrut să o dea pe Ellen în grijă altcuiva sau să o lase să se descurce cum poate. Și nici ea, care ajunsese să se bazeze pe el și și-l dorea în preajmă, nu era dispusă să-l lase să plece pentru o vreme. Având în vedere și cultura victoriană a vremii în care trăiau, poate că relația lor n-a fost una extrem de romantică, cel puțin în ceea ce lăsau la vedere. Dar este evident că aveau un mare respect și afecțiune unul pentru celălalt. Mulți ani mai târziu, amintindu-și de căsnicia lor, James a spus: Ea a fost coroana mea de bucurie de atunci și până acum. James și Ellen s-au căsătorit la 30 august 1846, iar oficierea căsătoriei a fost făcută de un judecător de pace. Niciunul dintre ei nu a scris nimic despre nunta lor. James White a fost un predicator itinerant, fiind hirotonit ca pastor în mișcarea Christian Connection, adică Conexiunea creștină. Având în vedere faptul că soții White fuseseră excluși din Biserica Metodistă din cauza credinței lor în venirea lui Hristos în curând și ținând cont și de sărăcia lor lucie, este foarte probabil ca singura lor ceremonie să fi fost cea de la judecătorul de pace. Cuplul era foarte sărac și a locuit o vreme cu părinții lui Ellen în Gorham, statul Maine. Primul lor copil, Henry Nichols, s-a născut acolo pe 26 august 1847, aproape la exact un an după ce s-au căsătorit. James și Ellen au depins cu fermitate de Domnul pentru a-i călăuzi în lucrarea lor importantă de răspândirea vestii celei de-a doua venire a lui Isus, precum și a mesajului despre sabatul zilei a șaptea. Ei au început să țină sabatul după ce au citit micul tratat al lui Joseph Bates pe această temă. Câteva luni mai târziu, Dumnezeu i-a dat lui Ellen o viziune în care a văzut legea lui Dumnezeu în chivotul sanctuarului ceresc, cu un halou de lumină în jurul celei de-a patra porunci. Această viziune a întărit încrederea adventiștilor care țineau sabatul și le-a dat o mai bună înțelegere a importanței sabatului. Prima dintre cele 6 conferințe de sabat a avut loc la Rocky Hill, statul Connecticut, în casa lui Albert Belden, tatăl lui Stephen Belden, care s-a căsătorit mai târziu cu Sara, sora lui Ellen. Întâlnirea a avut loc în camera mare și neterminată a casei Belden. Până vineri după amiază au sosit și alți adventiști adepți ai sabatului. De asemenea, erau și câțiva care nu acceptaseră încă sabatul. Camera s-a dovedit a fi potrivită pentru a găzdui cele 50 de persoane care au venit la conferință, iar unul dintre ei a fost Joseph Bates, care a prezentat poruncile în mod clar și convingător. Dumnezeul căruia îi slujea le-a oferit banii pentru ca James și Ellen să participe la toate cele 6 conferințe despre sabat, numite astfel pentru că erau organizate de prietenii sabatului. Fiindcă soții White nu aveau o locuință permanentă, Albert Belden și soția sa i-au invitat să locuiască în camera lor mare și nemobilată, trimițându-le chiar bani pentru transportul la Rocky Hill. Acest lucru a răspuns rugăciunilor lor cu privire la locul unde ar trebui să meargă și la ceea ce ar trebui să facă. O binecuvântare suplimentară a fost oferită în persoana domnișoarei Clarissa Bonfi, care avusese grijă de bebelușul Henry în vara precedentă, în timp ce părinții lui participau la conferința de sabat. Părinții Clarisei muriseră de curând și i-au lăsat suficientă mobilă pentru a se instala în casă. Doamna Belden i-a sugerat să-și aducă mobila și să vină să locuiască cu familia White. Ar avea o casă, iar atunci când doamna White avea nevoie să călătorească împreună cu soțul ei, bebelușul Henry va avea o bonă. Clarissa era o creștină fericită și veselă, iar aceasta s-a dovedit a fi un aranjament admirabil pentru toate părțile implicate. A cincea dintre cele 6 conferințe de sabat a avut loc în Topsham, statul Maine. Acolo soții White au stat la prietenii lor, familia Holland. La doar 2 luni mai târziu, o altă conferință a fost convocată în Dorchester, statul Massachusetts, iar James și Ellen s-au confruntat cu o decizie sfâșietoare. Odată cu venirea iernii, călătoriile erau dificile, iar familia Holland i-a îndemnat să-l lase pe bebelușul Henry în grija lor. Cu multe rugăciuni și lacrimi, părinții au ajuns la concluzia că era mai bine să accepte sugestia familiei Holland și să-l lase pe Henry, care avea doar 15 luni, cu ei. Când familia White l-a lăsat cu tristețe în acea zi de iarnă, nu avea nicio idee că Henry va locui cu familia Holland până la vârsta de 6 ani. Domnul și doamna Holland și fiica lor, Francis, l-au iubit pe Henry ca și cum ar fi fost al lor. I-a oferit aceeași dragoste și educație pe care i-ar fi dat-o părinții săi, iar el a crescut și a devenit copil activ și bine crescut. Inima lui Ellen s-a întristat când și-a lăsat micuțul, care abia învăța să vorbească. Dar domnul îi arătase că nici măcar copilul ei nu putea sta în calea datoriei ei de mesager al lui. Printr-o viziune, Dumnezeu i-a arătat lui Ellen că James trebuie să înceapă să publice un mic ziar. I s-a arătat că va fi un succes de la început și în curând acel mic ziar va crește și va fi ca un șuvoi de lumină care va străbate întreaga lume. Dar James nu făcuse niciodată ceva măcar cât de cât asemănător. Nu avea experiență în acest sens și nu știa cum să procedeze. În plus, nu avea bani. Abia dacă aveau bani pentru a pune zilnic mâncare pe masă în locuințele lor închiriate. A fost greu pentru James să înceapă această lucrare. Dar chiar asta a făcut. A numit ziarul Present Truth, adică adevărul prezent. A găsit un tipograf în Middletown, statul Connecticut. Pe tipograf îl chema Charles Pelton și a fost dispus să riște cu acest predicator tânăr și necunoscut pe nume James White. Domnul Pelton a încheiat un contract pentru tipărirea a 4 numere, a câte 1000 de exemplare fiecare, pentru un total de $64.50. Mai mult, el a fost de acord cu generozitate ca domnul White să-l plătească pe măsură ce primea bani de la oamenii care primeau ziarul. Cu siguranță că Dumnezeu a călăuzit această întreprindere în devenire. În acest moment, familia White locuia încă în casa Belden din Rocky Hill, la 8 mile de Middletown. De mai multe ori pe săptămână, James White mergea pe jos 8 mile, adică vreo 18 kilometri, pe valea ușor ondulată a râului Connecticut pentru a verifica progresul tipografiei, apoi parcurgea aceleași 8 mile înapoi acasă. Nu avea cal sau căruță, iar catârul lui Shank, adică mersul pe jos, era singura modalitate pe care o avea pentru a ajunge acolo. Într-o zi, domnul Pelton i-a dat vestea cea bună și a spus: "Domnule White, ziarul dumneavoastră va fi gata de livrare poimâine, când veți putea să vă ridicați cele 1000 de exemplare." James a făcut drumul până la tipografia Pelton's Print Shop cu calul și căruța lui Albert Belden, împrumutate pentru a putea prelua întregul număr de 1000 de exemplare. Ajuns acasă, a fost nevoie de mai multe drumuri grele pe scările abrupte pentru a duce toate ziarele în camera lor. 1000 de exemplare de ziare stivuite acopereau o mulțime de spațiu pe podea. Și cât de emoționant a fost să aibă în sfârșit prima ediție a micului ziar scos de sub tipar. James, Ellen și Clarissa au îngenunchiat în jurul teancurilor de hârtii și l-au rugat pe Dumnezeu să trimită binecuvântarea sa cu fiecare dintre ele și să atingă inima fiecărui cititor. S-au rugat ca ziarul să nu fie doar un succes, ci să fie o mare binecuvântare pentru toți cei care îl vor citi. S-au rugat ca Domnul să binecuvânteze lucrarea de publicare care tocmai începuse. Îngenuncheați în jurul primului număr al acelui mic ziar, ei nu concepeau ce efort extraordinar avea să devină și ce avea să însemne pentru nenumărate milioane de credincioși în anii următori. În dimineața următoare, James a luat o geantă veche pe care i-o dăduse cineva, a umplut-o cu ziarele pe care le pregătise să fie trimise prin poștă și a mers pe jos cele 8 mile până la oficiul poștal din Middletown. Lucrarea editorială fusese lansată. Era luna iulie 1849. Ziarul a fost primit ca un prieten în casele credincioșilor împrăștiați și pe măsură ce îl citeau, trimiteau bani pentru a plăti tipărirea. Iar James White a reușit să-i plătească lui Charles Pelton prima rată la Present Truth. Astfel a început activitatea de publicare la nivel mondial a Bisericii Adventiste de ziua șaptea, într-o tipografie modestă, situată la etajul unei clădiri din Middletown, Connecticut. Present Truth, adică adevărul prezent, a devenit în cele din urmă ziarul oficial al bisericii, numit apoi The Advent Review and Sabbath Herald, adică Revista Adventului și Solia Sabatului. Publicat fără întrerupere timp de peste 156 de ani, a trecut prin mai multe variante ale numelui original. Astăzi este cunoscut sub numele de The Adventist Review, adică Revista Adventistă. Mă opresc aici și vă voi prezenta continuarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură.